Апостольская сталіца заклікае да барацьбы з выкарыстаннем прымусовай працы ў сферы рыбнай лоўлі. Адпаведны заклік утрымліваецца ў апублікаваным сёння пасланні папскай рады пастырства мігрантаў і падарожнікаў з нагоды сусветнага дня рыбалоўства. Ён штогадова адзначаецца 21 лістапада. Незаконны рыбны промысел з'яўляецца важнай экалагічнай праблемай, якая правакуе цяжкія эканамічныя страты і ўяўляе сабой пагрозу для харчовай бяспекі шматлікіх краін. Гаворыцца ў пасланні. Аднак заклапочанасць апостальскай сталіцы выклікае не толькі сітуацыя марскіх рэсурсаў, але і людзей, задзейнічаных у рыбным промысле. Шырока вядома, што рыбная індустрыя з'яўляецца адной з самых небяспечных па частаце працоўных здарэнняў і высокім узроўні смяротнасці. У гэты сусветны дзень рыбалоўства мы хочам звярнуць увагу таксама на шматлікіх рыбакоў, якія жывуць у сітуацыі эксплуатацыі злоўжывання ў гаворыцца ў пасланні. У сферы рыбнай лоўлі сотні тысяч унутраных і міжнародных мігрантаў становяцца ахвярамі гандлю людзьмі і прымусовай працы на рыбалоўных судах. Гэтаму садзейнічаюць сеткі злачынных арганізацый, а таксама асобы, якія эксплуатуюць людзей, што апынуліся ў стане беднасці ці адчайнага пошуку працы. Абцяжарвае сітуацыю ахвяр такіх злачынстваў доўгае знаходжанне рыбалоўных судоў у моры, што робіць амаль немагчымым іх зварот у адпаведнае праваахоўнае органы. Папская рада пастырства мігрантаў і падарожнікаў звярнулася з заклікам да ўрадаў, каб на рыбалоўных судах былі створаны добрыя і бяспечныя ўмовы для рыбаловаў, а таксама былі канчаткова ратыфікаваны і ўвайшлі ў сілу адмысловыя міжнародныя дакументы, якія рэгулююць гэту сферу.